Uit dank, staande saam uit Psalm 1 vers 2. Dis die wonder van Godse genade in ons lewe. Hy is 'n boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant en mild versorg deur vrugbare lente ligte sy volle drag laat sien van somervrugte. Psalm 1 vers 2 is ons danklied en ook ons versterkingslied in hierdie tyd van hartseer. Dan bly ons staan vir die seën van die Here waarna ons ons lofsang sing uit Psalm 48, die eerste drie verse. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Die Heere Sebaoot, die Heere van die leerskare in hom, mag ons nou ons ontwyfelbare christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Gemeente, ons gaan nou saam luister na die wet van die Here, soos wat ons dit bely in die katechismus, Sondag 34, en daarna gaan ons saam sing uit Psalm 1 vers 4, God ken die pad waarop sy volk moet gaan, sy oog is dit, wat hulle gade slaan, en met sy lig hulle lewenspad bestraal het. Nou die wet merk die lewenspad uit. Hoe luid die wet van die Here? God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8de gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hemelse Vader, U het ons vanoggend allemaal wakker gemaak, terwijl ons onder ons warm komberse geleid en tot rustig gekom het. En toe ons opstaan, toe sien ons hoe U hele skepping in een kombers toegevou het. Met die mis weer is ons so degelijk bewust daarvan hoe U U skepping onderhou en bewaar en regeer. Dis nie dinge wat vanself gebeur nie. U laat een mis opgaan uit die aarde. U maak alles vochtig. En U dek ons toe met U liefde en sorg. Dit mag ons ook te meer bemerk. Nie net die omgeving lê in hierdie kombers nie, maar ons mag warm word by die warmte van U woord. Dankie dat ons vanoggend mag by mekaar wees in die eredienst. En ons geniet van al U heerlijke gawes. Saam sing en saam bid, saam belei en saam luister, saam wees, mekaar hoor, mekaar sien. Ons is nie alleen nie. Ook al is ons enkelinge, dan nog steeds mag ons deel wees van hierdie gemeenskap van heiliges, waarvan U ons deel maak. Dankie dat ons uit hierdie wete leef, en dat ons het so sterk mag beleef. Ons het te tuiste, by U die Almachtige, in U wonings waar Christus verkondig word. Here, ons bid dat hierdie tuiste vir ons al meer en meer die vashouplek in die lewe sal wees. Want as ons rondom ons kyk, dan sien ons losbandigheid en ons sien dinge uit mekaar val. En ons bemerk ook in ons eie lewe, in ons gesondheid, in ons agteruitgang van gesondheid by tye, dat die lewe kort is, is 'n asempie, ons is en dan is ons nie meer nie. En daarom bid ons ook vir hulle wat treur, na die afsterwe van die geliefde, dat hulle getroos mag wees. En ons harte gaan uit na hulle wat sy geliefdes in die hospitaal lê. Ons suster Augusta is so dikwels siek, sy is verswak. Ons hart sier om te hoor dat sy ook nou weer gehospitaliseer moet word. Wil jy haar en haar man en haar geliefdes allemaal nabij wees. Ons bid vir sister Hanti Opperman, ons dankie dat dit beter met haar mag gaan, wil jy vir haar en broeder Tjaart ook begenadig met kracht in die hoogte, dat hulle kan moed hou, en ons sien uit na die dag wat sy weer terug kan kom by die huis. En wees so met vele van ons wat siek in die bed lê, groot en klein, ook die heel kleinkies onder ons, in die tyd van die jaar word mense baie siek. Gee volharding en gee beterskap. En ons weet, Here, dit is nie medisyne wat ons beter maak nie. Dit is maar een middel in die hand. En daarom bid ons dat U al die medikasie wat ons gebruik en die verpleging wat ons mag ondergaan sal seën tot U verheerliking. Dankie vir baie blydskap wat ons ervaar. En dat ons mag opkyk na U in al ons omstandighede. Dankie vir die tyd van rus wat baie mag beleef. Wil jy met hulle allemaal wees wat uitstedig is, dat hulle kan uitrus en die nieuwe kwartaal weer met blydskap kan ingaan. Bring hulle ook weer veilig by ons terug. En seën ons ryklik as ons U woord gaan oopmaak en saam gaan luister. U woord is kragtig. Dit dring deur tot binne in die diepste dieptes van ons menswees. Daar is niks wat U nie sien nie. U ken die pad waarop U volk moet gaan. U oog, dit sal ons gade slaan. En ons dankie dat die lig van U woord ons hele pad baie lig maak, sodat ons nie sal struikel oor die klippe en sal val in die gate van die sonde nie. Lei ons op die pad van ewige lewe, dat ons U daarin sal verheerlik. Bewaar ons van die kwaad en lei ons op die pad van heiligmaking om te stry teen die sonde. En waar ons toch val, laat ons dan nie in die sonde bly lê nie, maar dan belei ons voor U ons kwaad, Here, en ons bid vir genade om recht te maak, teenoor U, ook teenoor mekaar. Skenk ons U ryke seën, en die leiding van U gees, as U woord oopgaan en ons saam gaan luister. Breek ons harte oop, neig dit en voeg dit saam tot die vrees van U naam, om Christus wil, Amen. koperkerkerdeur het gewaggel voor Gods mag, wat eisters weggebeur het, verbreek het met een slag. Dis Psalm 107 se woorde. En dan laat hulle hom dank bewys vir redding wat so soet is, hom voor die mense prys, omdat hy groot en goed is. Voordat ons saam geluister na die woord van die Here oor sy reddende almag, gaan ons eers daarvan sing in Psalm 107 vers 7 en 8. Gaan vanoggend lees in Genesis 6, een deel van die geschiedenis van Noach. Na die woordbediening sing ons Psalm 131 al drie verse. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daarvan hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was. En hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudtyd, die manne van naam. Toe die Here sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was, het dit die Here berou, dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg. Die mens, sowel as die vee, en die kruipende diere, en die voëls van die hemel, want het berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noach het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noach. Noach was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noach het met God gewandel. En Noach het drie seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noach, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is die rille vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goeverhout, met afdelings moet jy die ark maak, en dit binnen en buiten met pik bestryk. So moet jy dit maak, 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte en 30 L sy hoogte. Een opening moet jy in die ark maak, En op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en 'n derde verdieping maak. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy twee van elke soort in die ark laat ingaan om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, twee van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. En jy, neem vir jou van al die voedsel wat geëet word en versamel dit by jou, dat het vir jou en hulle as voedsel kan dien. En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Vers 8 en 9, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dis die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Gemeente, die Here gee vir Noag 'n pragtige getuigskrif, 'n attestaat. Hy was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote, hy het met God gewandel. Hy glo onvoorwaardelik in die Here. En dit word heel duidelikste, die oomblik as hy 'n ark bou. Dit is nogal 'n bekende geskiedenis, die ene van die ark bou. Ongelukkig word daar ook dinge vertel wat nie in die Bybel staan nie. Die ark bou het te doen met een belangrike ding, en dit is Noag se liefde vir die Here. En dit is baie belangrik dat ons weet wat die krag van hierdie liefde en hierdie geloof is. Want 'n mens kan so maklik terugsak in jou geloof. Die lyne nie meer so presies trek soos wat die Here hulle trek nie. Vir alles wat druk kom, dan kan 'n mens begin toegee aan druk. Daar's omstandighede wat jou optrede kan bepaal. Nie noodwendig die Here se woord nie. Nou kom die Here en hy hou hierdie geloof van Noag aan ons voor. Nie dat het oor Noag gaan nie, het gaan oor God, wat die geloof werk. Destijds in Noag, vandag in ons. En het gaan oor Godse genade. Noag het genade gevind in die oë van die Here. Die genade wat die Here aan ons bewys. En so gaan ons vanoggend luister na Noagse arkbou, wat getuig van liefde vir die Here. Noag bou 'n ark uit liefde vir die Here. En dan let ons op Noag se geloof, sy preke en Noag se erfenis. Hy het 'n fantastiese erfenis gekry. Laasweek, broeders en susters, het ons stil gestaan by die lewensgeskiedenis van Henog. Henog was Noag se oupa grootjie. Noag het hom geken, want Henog het nog gelewe op daai stadium. Henog het in die tyd groot geword van die goddelose Lamech. En toe het gaan Henog gaan profeteer teen hierdie invloed van Lamech. Pas op mense, julle moet julle bekeer, want die Here het gekom met sy heilige 10,000 talle. Die Here kom om te oordeel. Julle moet reg maak, want as die Here sê dat hy gaan oordeel, dan gaan hy oordeel. Nou, sedert daardie preke van Henog, het daar 600 jaar verby gegaan. Dit is 'n lang tyd. Gedurende daardie tyd het die mens op die aarde vermeerder, Genesis 6 vers 1, goeie ding. Die Here het immers voor die sondeval beveel, dat die mensdom moet vermeerder, hulle moet die aarde vul. Maar in hierdie uitbreiding van die mensdom is daar iets wat nie reg is nie. Genesis 6 vers 2 sê dat die seuns van God sien dat die dogters van die mens mooi was. Die seuns van God sien dat die dogters van die mens mooi was. Partijskrifverklarers sê, dit gaan hier oor engele, wat met mense dogters trou, engele, seuns van God. En dan word daar gesê, uit die huwelike, tussen engele en mense, het daar reuse gekom. Baie vergesogte verklaring. Hoe kan engele, wat geeste is, met mense trou, en dan nog kinders kry? Het gaan definitief nie daaroor nie. Die seuns van God, dis die nageslag van die gelowige Set. Hulle trou met dogters van die mens. Dogters van die mens, die nageslag van die ongelowige, goddelose Kain. So mens kan sê, daar is 'n gemengde huwelik tussen gelowiges en ongelowiges. En wat gebeur dikwels in so 'n huwelik? Dan neem die goddeloosheid toe. Die gelowige word dikwels deur die ongelowige weggetrek en afgetrek van die diens van die Here af. Soms voor so 'n huwelik, dan dink die gelowige, ek gaan die ongelowige tot geloof bring. Dikwels is dit presies die teenoorgestelde. So wat gebeur in Genesis 6? Die seuns van God leef nie meer soos seuns van God nie. En men sien dit onder andere uit die feit dat die manne vat wat hulle wil, soos wat hulle wil, Genesis 6 vers 2, hulle sien nie die vrouens en hulle vat net. Dis nie Gods liefde nie. Dis nie respect vir die vroulike geslag nie. Dis nie trou wat die Here van die mens verwag nie. En dan word daar geteer op geweld. Die sterkes wen. Die manne van naam swaai die scepter. Baie later in die geskiedenis lees ons van Nimrod, die gewelddadige, dis na die sondvloed. Hy was een van die manne gewees. Hulle leef die strydlustige leuse van hulle voorvader Lamech uit. Ek slaan 'n man dood wat my wond en 'n seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreek word, Lamech 77 maal. En toe sien die Here dit. Al hierdie wreedheid en boosheid en geweld. Hy sien dat die mens altyd deur net slegte dinge bedink. En toe kom die Here tot 'n ingrypende besluit. Hy gaan 'n einde maak aan die skepping. Mense, diere, alles word verdelg. Want die Here het berou dat hy hulle gemaak het. Dit is onvoorstelbaar, so min ook wat ons in die Bybel daarvan lees, dat die Here berou het. Dit dui daarop, dat die Here hierdie ontsettende breek sien, wat sonde maak. Die Here sien die geweld, en die bloed wat vergiet word, en die harde woorde wat gepraat word. En hy berou. Dit beteken, hy gaan dinge begin verander. En toe praat God met Noag, hy kry 'n goddelike waarskuwing, dat God die aarde deur watervloed gaan verdelg, en dan moet Noag 'n ark bou. Dit is nie 'n maklike opdrag nie, om te dink, jy moet 'n skip bou van hierdie omvang, omtrent so groot soos 'n rugbyveld, en daar is nie 'n see in sig nie. Jy moet iets doen, wat ingaand in alle logika, in alle menslike begrip. Jy moet aanvaar dat God die wêreld gaan verdelg, terwyl die manne van naam, die geweldig is, in beheer is. En hulle het voorspoed, hulle gaan goed aan. Noag ontvang 'n goddelike waarskuwing oor iets wat nog nie gesien was nie, sê Hebreërs 11. Maar hy reageer positief. Soos sy vader Henog, wandel hy met God. Hy verstaan nie die paaie van die Here nie. Maar hy loop sonder murmurering op die pad. Met eerbiedige vrees maak hy die ark reg. Ook al sê die mense wat, en hulle het baie te sê gehad, Noag bou ark. Nou dit, broeders en susters, is liefde vir die Here. Dis geloof, om vas te hou aan die dinge wat ons nie sien nie. Om in opdrag van die Here 'n ark te bou, terwyl daar nie water in myle afstand sigbaar is nie. Geloof is om die oordeel van God te verwag, wat door alle mense kom. Geloof is om op die goeie dinge uit die hand van die Here te ontvang, al lyk die toekoms pikdonker. Dis om onvoorwaardelik aan Godse beloftes te bly vashou, al word die lewe vir jou moeilik gemaak. Geloof, liefde vir die Here, is om bo jou omstandighede uit te kyk, en jy sien die almagtige God en Vader, die skepper van alle dinge aan die werk, om vir die soveelste keer jou kop op te tel, en nie uit moedeloosheid jou roeping te versaak nie. Liefde vir die Here is, om vir die Here te wag, dat hy op sy tyd sal oordeel oor hulle, wat onberekenbare skade aan jou doen. Nou daar die liefde, passie, die geloof, is een gave van die Heilige Gees. Is nie een gevoel wat men net oor jou kom, en dit vat pos in jou lyf, en op een stadium dan verdwyn het weer uit jou lichaam uit nie. Genadiglik nie. Ware geloof druis lyn weg teen die grein van die goddelose mense in. Hy wat God nie vrees nie, raak baie keer geïrriteerd met gelowiges wat eenvoudig vashou aan die woord van die Here. Hulle dink ons is naïef. Hulle dink ons is agter die tyd. Ongelowiges wil nie weet van God wat alles in die lewe beheer nie. Hy wat God eie willig dien, wil nie hoor van 'n God wat oordeel nie. 'N God wat omgee, so word gesê, sal ons nie toelaat dat sy kinders moet swaar kry, soos wat baie van julle gelowiges vandag swaar kry nie. So 'n God bestaan nie. 'N God wat jou sommer werkloos laat, of wat jou gesondheid van jou wegvat, of wat iemand hier naby jou laat doodgaan, vir wie jy baie lief is. Nou, dis die redenasies van ongelowiges, en dit maak by tye vrae in 'n mens wakker. Hoe kan die Here dan hierdie negatiewe dinge in ons lewe beskik? Wat sekerheid het ons, dat ons kan voortgaan met die uitleef van ons liefde vir die Here? Wat vastigheid het ons vir die toekoms? Dis sulke menslike vrae. Sulke lewensegte vrae. En dan kyk mens wat die Here met Noag doen. Hy het die woord van die Here gehoor, en hy het maar gewoon gedoen wat die Here vir hom sê. As God sê, daar kom 'n watervloed, dan aanvaar Noag dit. Ook al sien hy niks van daardie vloed nie. As God sê, ek kies uit in my welbeha, en ek verwerp in my welbeha, dan glo ons dit, tot ons troos. Ons betwyfel dit nie. As God in sy alwysheid teespoed beskik, saam met al die voorspoed wat ons het, dan nog sê ons, die Here gee, en die Here neem. Is nie maar net iets wat gebeur met ons nie. Om geduldig te aanvaar alles wat God beskik, dis geloof, dis liefde vir die Here. En dis nie teorie nie, broeders en susters, want so 'n liefdesdaad kom uit in werke. En dan kom ons by Noag se prediking. Die bou van die ark was 'n sigbare preek, 'n hoorbare een bovendien. Die hamerslag was ver hoorbaar, en elke hamerslag was 'n wekroep. Mense, God gaan oordeel, daar's 'n watervloed aan die kom, ook al sien jy nie 'n wolk aan die hemel nie. Daardie getimmer was nie die enigste appel wat God gemaak het nie. Petrus skrywe in sy tweede brief, hoofstuk 2 vers 5, dat Noag die prediker van geregtigheid was. Noag het God se reg aan die goddelose wêreld bekend gemaak. Hy sit die vinger op al die verkeerde dinge, die geweld, die boosheid, die gevloek, die moorde wat julle pleeg. Hy preek jaar in, jaar uit. 120 jaar voor die sondvloed het die Here sy voorneme bekend gemaak dat hy die sondvloed gaan stuur. Ons kan daarop reken dat Noag vir 'n groot deel van daardie 120 jaar gepreek het. 120 jaar se preke. Ons kom nie daar naby nie. maar soos Henog het hy nie geskroom om die waarheid te praat nie. En daarin maak die Here sy lankmoedigheid bekend. 1 Petrus 3 vers 20. Elke preek is 'n oproep tot bekering. Word wakker, daar is genade tyd, hier word 'n ark gebou, maar die wêreld het hom nie aan Noag gesteer nie. 'N watervloed, wat die hele wêreld oordek, nooit gesien nie. 'N skip op droë grond, Noag, jy is belaglik, jy is geestelik versteerd, en so gaan die lewe maar aan. Ondanks al die waarskuwings. In Lukas 17 lê Christus die verbindingslyn tussen die sondvloed en sy wederkoms. So min soos wat die mense in Noag se dae gepla was oor die komende oordeel van God, so min is die mense van die eindtyd gepla oor Christus se wederkoms. Dis waar ons vandag is. 'N Klein getal van die aardbewoners is ingestel op die dag dat Christus gaan weerkom in die wolke van die hemel. Hierdie wêreld is nie daarop ingestel nie. God se woord word verkondig, jaar in, jaar uit. Maar die wêreld hoor dit nie, die wêreld is nie hier nie, die wêreld is elders. Die goddelose mense druk selfs hulle oë toe vir die Here, vir die sigbare preke. Want ons sien die droogte in die Kaap en die damme se vlakke wat sak. En ons sien in China die geweldige oorstromings wat huise wegspoel. Ons sien die verwoestende aardbewings en die dodelike brande en die vernietigende oorloë. Mense skrik. Maar hulle kom nie tot inkeer tot God nie. Die tekens vir die tye kan hoe duidelik wees, maar die lewenswyse van die mense gaan maar net aan. Asof die Here nie praat nie. Wat maak ons met wat ons sien en hoor? Wat maak jy daarmee? Wat doen ons met die prediking hier in die kerk? Die sigbare, die hoorbare verkondiging van God se woord, ook die voelbare verkondiging daar buite. Ons het die woord in vryheid. Ons kan rustig luister. Maar dit wat ons hoor, dit spreek ons by tye nogal hard aan. Ons kan nie maar net elke dag Bybel lees en elke Sondag na die woordverkondiging luister en intens Bybelstudie doen en dan aangaan met ons lewe asof niks verander nie. Die verlossing in Christus, dit maak jou anders. Dit reformeer jou elke dag. Al so moet dit wees. Noag se prediking leer ons twee sake. Aan die ene kant, hou aan met praat. Seuns en dogters, wees baie dankbaar as julle ouers met julle praat uit die woord van die Here uit, want hulle moet praat met julle in julle opvoeding. Moenie moedeloos word om die waarheid te verkondig nie. Al is dit met min woorde. As kerk van Christus het ons in hierdie wêreld 'n nimmer eindigende profetiese roeping oor alles. Ook al lyk dit asof wat nie geluister word nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die woord moet verkondig word, vanaf kansels, by huisbesoeke, by katkisasie, dit moet by jou mond uitkom. By die huis moet daarvan uit en rondom die woord van God gepraat word. Die een ding, praat, en die ander, doen. Ons wat in die verbond van die Here leef, luister. Moenie maar net die woord van die Here verkennisgewing aanneem nie. Moenie laat hierdie preek in die kerk agterbly en jy gaan huis toe en die lewe gaan maar voort nie. Eet, drink, plant, bou, koop, verkoop, trou, kry kinders. Doen dit wel bewus vir die Here en nie maar net om vir jou lewetjie hierso te maak nie. Die lampe moet vol olie wees, broeders en susters, en ons moet by blydskap die wederkoms van Christus verwag, want hy gaan kom op 'n oomblik dat ons dit nie verwag nie. Net soos die sonvloed. En nou, let op Noag se erfenis. Soos wat die Here gesê het, so het Noag gedoen. Hy het die ark gebou, presies volgens die instruksies wat die Here vir hom gegee het. Sy landgenote ignoreer hom, hulle spot en minag hom. Noag daarenteen is gered van die gewisse waterdood. Daarvan sê die Hebreërskrywer in hoofstuk 11 vers 7, Noag het 'n erfgenaam geword van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Dis 'n groot sin, hy het 'n erfgenaam geword van die geregtigheid wat volgens die geloof is. 'N erfgenaam is iemand wat 'n erfenis kry. Jy het nie gewerk vir daardie erfenis nie. Jy verdien nie die erfenis nie. Dis 'n geskenk, dis 'n genadegawe. So is Noag deur God begenadig met geregtigheid. Dit is met vryspraak. Die waterdood wat al die andere mense tref, dit tref hom nie. Nie omdat hy sonder sonde was nie. As die mens dink aan die latere geskiedenis van sy dronkenskap, alles wat daarmee saamgegaan het, dan wys dit dat Noag 'n mens soos ons is, vol gebreke. Die punt is, Noag het die Here lief. Hy het God se woord onvoorwaardelik aanvaar in geloof en so het hy gelewe. As Noag die Here nie lief gehad het nie, as hy nie geglo het in God se woord nie, dan het hy nie 'n ark gebou nie. En dan het hy ook verdrink, net soos al die ander. Dus, sy aktiewe geloofslewe was sy redding. Die Here het nie vir hom net daar 'n ark neergesit om in te klim nie. Hy moet die ark bou. Die apostel Petrus trek in sy eerste brief die lyne deur vanaf Noag na Christus. Dan sê Petrus, die speelbeeld van die sondvloed is die doop. Doopwater sny ook na twee kante toe. Dit laat jou verdrink, of dit laat jou leef. Jy dryf op die water en jy lewe, of jy verdrink in die water, jy sink. Doopwater wys na Christus se bloed, sy kruis, sy opstanding. Dus doopwater sê, jy glo in Christus tot redding, of jy verwerp hom tot jou eie ondergang. En die saak is dit, wie in Christus glo, moet die geloof beleef, broeders en susters. En dan spring 'n mens vanaf Petrus vir 'n oomblik na Jakobus se brief. Jakobus wat so hamer op daad Christenskap. Moenie net sê nie, maar doen. Ons hoef nie weer arke te bou nie. Daardie tyd is verby. 'N tweede watervloed gaan daar nie wees nie. Dit het die Here beloof. Maar ons moet die redding van God in Christus in geloof aanvaar. Die kind Jesus lê in die krib om ons van sondes te verlos. Die Christus hang aan die kruis om ons reg voor God te herstel. Dis ons erfenis. Hy staan op uit die graf. Hy deel lewe uit. Hy vaar op na die hemel. Hy regeer oor ons. Hy kom weer om te oordeel en ons tot hom te neem. Dis die lyn van die heilsgeskiedenis. En met die oog op daardie wederkoms, dien ons hom. Ons maak erns met elke goddelike waarskuwing wat ons ontvang, elke waarskuwende preek en 'n huisbesoek. Maak reg wat verkeerd is, die tyd is nou. En ons span ons kragte in vir die kerk, vir die koninkryk van God. So leef ons. Erfgename, mede-erfgename van Jesus Christus. Ons het die ewige lewe in beginsel. Die groot erfenis is aan die kom. Amen. Ons Vader, U praat so direk met ons. So verstaanbaar. Ons hoef nie te wonder waar U met ons staan nie. U beveel is duidelik. U beloftes is heerlik. U woord kom tot ons en ons weet wat ons moet doen. Ons mag berus in U wil. Ons mag uitsien na die dag van die wederkoms. Maar ons moet bely dat ons dit van ons kant af dikwels so moeilik maak. Want ons het ook ons eie wil. En ons wil ons eie ding op ons eie manier doen. En dan raak dinge in die lewe die mekaar. En partykeer baie ingewikkeld. Want ons wil staan in baie opsigte teenoor U wil. Leer ons om ons eie wil te kruisig. En net te doen wat U vir ons sê. Al is dit vir ons op die oomblik onbegryplik. Soos 'n ark bou. Maak ons dankbaar gelowig. En vervul ons met 'n ywer om U in hierdie wêreld te dien. Met al ons kragte. Met al ons werksamehede. En hier sit en staan ons in soveel beroepe en soveel studierigtings. Oral moet U naam groot gemaak word. Terwyl ons in 'n wêreld leef waaroor dit oor die mens gaan. Die magtige, geweldige mens. Here, daarvan moet ons 'n afskeid hê. Leer ons om nie toe te gee aan al die regte en magte van die mens nie, maar om alleen ag te slaan op U wil in ons lewe en dit te doen, en U vol respek te dien, mekaar lief te hê. Seën ons ryklik tot U verheerliking, gee ons 'n blye dag, 'n dag van rus, waarin U en ons saam mag wees, en afgesonder word van die werk van elke dag. Hoor ons om Christus wil uit genade, in die volkome versoening van al ons sondes. Amen. God se werke is sigbaar in die skepping. Laat al die strome nou die hande in jubel saamklap van omlaag. Laat die gebergtes langs hulle wande die juigtoon altyd verder draag. God is sigbaar in riviere en in strome. Hy kom die regter van die volke, omstraal die reg en majesteit. Hy span sy vuurskaar in die wolke, sy regterstoel, en oordeel in regmatigheid. Ons gaan na die insameling van die offergawes al 4 verse van Psalm 98 sing. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn, hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.